Ευρισκόμεθα πάντοτε εις την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είμεθα εις το πρώτο κεφάλαιο και εκεί ο Απόστολος του Θεού δίνει μία σαφή εικόνα του αρχαίου κόσμου, που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ειδωλολατρία και η οποία είχε και έχει πάντοτε τις φοβερές συνέπειές της. Μία από τις συνέπειες είναι αυτό που μας λέγει στο 23ο χωρίο και που δεν το αναλύσαμε ολόκληρο το χωρίο, θα συνεχίσουμε. «Και ύλαξαν την δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών». Λέγαμε την περασμένη φορά ότι οι άνθρωποι άλλαξαν, δηλαδή θεώρησαν στο Θεό ότι ανήκει η εικόνα του φθαρτού ανθρώπου. Ο άνθρωπος γεννιέται, ζει, πεθαίνει, και έδωσαν αυτή την εικόνα εις τους θεούς. Γι' αυτό και έχουμε και τα αγάλματα. Και ενομοιώματι εικόνος, λέει, φθαρτού ανθρώπου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και κατέβηκαν στο να κάνουν θεούς και τα πετεινά και τα ερπετά και τα τετράποδα και τα ερπετά, μας λέγει εδώ. Αυτό το χωρίο το είχαμε αναλύσει. Μας υπελείπεται κάτι ακόμα να πούμε. Σας έλεγα από τα αντικείμενα που οι άνθρωποι είχαν θεοποιήσει, οι Αιγύπτιοι μάλιστα είχαν θεοποιήσει ακόμη και τον Νείλο ποταμό. Έτσι όλα ελατρεύονται στην Αίγυπτο, εκτός βέβαια του αληθινού Θεού, ακόμη και ο Νείλος ποταμός. Μέχρι σήμερα οι ηθαγενείς της Αμερικής, οι Ινδιάνοι, όσοι τουλάχιστον δεν έγιναν χριστιανοί, λατρεύουν το καλαμπόκι, τον αραβόσιτον, επειδή αυτό τους τρέφει και αυτό τους συντηρεί. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε μία ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύσει τα είδωλα είναι ότι κάποια πράγματα τον εξυπηρετούν, όπως είναι εμπροκειμένο το καλαμπόκι. Η ζωή μου είναι στο καλαμπόκι, συνεπώς είναι ο Θεός μου. Σας παραξενεύει? Έχετε ακούσει να λένε ότι το πορτοφόλι μου είναι ο Θεός μου, διότι με τα χρήματά μου θα μπορώ να συντηρηθώ? Δηλαδή, τι με επιβιώνει? Ο Νείλος ποταμός μου δίνει πολλά προϊόντα, άρα με επιβιώνει, με κάνει να ζω. Άρα ο Νείλος είναι Θεός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να φτάσει ο άνθρωπος στη θεοποίηση και του φυτικού ακόμα βασιλείου και του ορυκτού βασιλείου. Το νερό τι είναι? Σου λέει, είναι η ζωή μας το νερό. Άρα λοιπόν είναι ο Θεός μας. Έτσι η ειδωλολατρία με αυτήν την έννοια ρέει εις το αίμα των ανθρώπων. Γι' αυτό πολλάκις τα λέγαμε σε καλλιεργημένους πολιτιστικά ανθρώπους βρίσκουμε τη θεοποίηση της επιστήμης, της τέχνης, της τεχνολογίας, της γραμματείας, του κέρδους, της ύλης. Κάποιες πιο εκλεπτισμένες θα λέγαμε μορφές, πλην όμως είναι και εκεί μία λατρεία αυτών των θέσεων. Είναι αυτή η σύγχρονη θα λέγαμε μορφή της ειδωλολατρίας που επιτρέπει κάτι φοβερό και ανεπίτρεπτο, να είσαι και χριστιανός και ειδωλολάτρης. Ο Απόστολος Παύλος διαμαρτύρεται εντόνως. Δεν μπορείς, λέει, να είσαι και ειδωλολάτρης και χριστιανός. Δεν μπορείς, λέει, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα εις τα είδωλα, εις τον διάβολο, εις τον βελίαν και εις τον Χριστόν? Ποια σχέση υπάρχει? Τραπέζεις δαιμονίων και τραπέζεις Κυρίου. Ποια είναι η τράπεζα του Κυρίου? Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και τραπέζεις δαιμονίων. θα λέγαμε έτσι, χωρίς να κάνω πιο πολλές αναλύσεις, είναι το πνευματιστικό τραπεζάκι, αν το θέλετε, που εκεί ο διάβολος ομιλεί και απαντά. Άρα δεν μπορείς να είσαι ιδρολάτρης, ή θα είσαι χριστιανός ή δεν θα είσαι χριστιανός. Και οι πιο εκλεπτισμένες, θα λέγαμε, μορφές ιδρολατρίας είναι ένας κίνδυνος. Έτσι θα ακούσετε επί παραδείγματι για λατρευτικά συμπόσια της Ησημερίας του Ηλίου. Ένα τέτοιο θέμα προέκυψε στο Βόλο τώρα την Ησημερία τη φθινοπορεινή. Θα διαβάσετε σχετικά. Ναι μεν αλλά, δηλαδή, ναι αλλά δεν θα κάνετε καμία λατρευτική εκδήλωση, διότι στις δύο Ησημερίες, της Ανοίξεως και του Φθινοπόρου, έχουμε λατρεία του Ηλίου, διότι ο Θεός εμπροκειμένο είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, ο Μάτς των τεκτώνων, των μασώνων, ο Θεός. Γι' αυτό κάνουν προς τιμήν του τραπέζι, συναιστίαση, για να τον λατρεύσουν τον ήλιο, τον τιμήσουν τον ήλιο. Βλέπετε την ιδωλολατρεία όσο έντονη είναι στη ζωή μας. Και βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι υποκύπτουν με κάποια δελεάσματα να προσέλθουν εις τον μασονισμό, των τεκτονισμών. Προχωρούν ακόμη και στην επαναφορά του Δωδεκαθέου του Ολύμπου. Υπάρχει σωματείο στην Αθήνα που επιδιώκει την επαναφορά του Δωδεκαθέου. Η ιδωλολατρεία έχει φτάσει να επικρατεί και στη ζωή μας και στις εκφράσεις μας ακόμα. Σας είπα, είμαστε μέχρι το κύτταρό μας διαποτισμένοι από την ιδωλολατρεία. Συχνά ακούμε φερυπίν ότι η φύση, εγώ από μικρό παιδί το ακούω αυτό στο σχολείο παντού, η φύση λέει δημιούργησε θαυμαστά πράγματα. Ποια είναι αυτή η φύση? Ότι η φύση προνοεί, ότι η φύση είναι σοφή. Η φύση είναι σοφή? Η φύση είναι άλογος. Ο Θεός είναι εκείνος που έβαλε μέσα στα πράγματα, μέσα στη φύση, και την πρόνοια και τη σοφία και τα λοιπά. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός θα δημιουργεί όλα αυτά. Αλήθεια σας ερωτώ, πότε ακούσατε την έκφραση, όταν δούμε ένα ωραίο λουλούδι, όταν δούμε ένα ωραίο τοπίο, όταν δούμε έναν ελιγμόν προνοίας μέσα στη φύση, δηλαδή που να είναι, πώς να προστατευθεί φερυπίν, ένα πράγμα για να επιβιώσει, και υπάρχει εκεί ένας μηχανισμός που διακρίνει κανένας την πρόνοια του Θεού και τη σοφία του Θεού. Πότε ακούσατε τη φράση, τι θαυμαστά πράγματα δημιουργεί ή προνοεί η σοφία του Θεού, ο λόγος του Θεού, η ενυπόστατο σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός? Πότε το ακούσατε αυτό? Εγώ δεν το άκουσα ποτέ μου. Δεν το άκουσα ποτέ μου. Και αυτό είναι το φοβερό. Όταν ρητός μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ομώνυμο του Ευαγγέλιον, πάντα λέγει δι' αυτού εγένετο. Όλα έγιναν δια του Θεού Λόγου, και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έχει γίνει χωρίς αυτόν τον Θεόν Λόγον, που είναι πρόσωπο, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πότε το ακούσαμε αυτό? Ακόμη έχουμε ακούσει να ομιλούν οι άνθρωποι, μιλώ για την καθημερινότητα, έτσι κατά ομιχλώδη τρόπο, για μια ανωτέρα δύναμη. Σου λέει, πιστεύεις στο Θεό? Πώς, σε μια ανωτέρα δύναμη? Τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη? Ασαφές. Ή να δείχνουν έναν άφθονον περί Θεού σκεπτικισμόν, δηλαδή στο βάθος απιστία και αθεία. Μπορεί να σου λέει είμαι χριστιανός και να είναι σκεπτικιστής. Έτσι γράφει ο Ζυγαβηνός, ήρκη μεν ελέγξε την άνοιαν αυτών το του ανθρώπου θαρτών. θα ήταν αρκετό να ελέγξει κανείς την άνοια, τη βλακεία των ανθρώπων. Ιδωλολατρούντες οι άνθρωποι, τον ιδωλολατρούν των ανθρώπων που απλώς παρουσιάζουν το Θεό με ανθρώπινη μορφή. Το δε την εικόνα αυτού θεοποιήσε της άγαν εστί παραπληξίας. Το να φθάνουν να θεοποιούν την εικόνα του ανθρώπου είναι, λέγει, μια κατάσταση της άγαν, της πάρα πολλής παραπληξίας. Και ουδέ μέχρι τούτου έστησαν, αλλά και εις πετινά και τετράποδα και ερπετά κατηνέχθησαν. Έφτασαν, κατέβηκαν ακόμη να λατρεύσουν και πετινά και τετράποδα και ερπετά. Γι' αυτό το αμάρτημα της ιδωλολατρίας είναι βαρύτατο, αγαπητοί μου, επειδή στρέφεται κατά της πρώτης εντολής που εντέλεται: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ούκαι σοντέσι θεοί έτεροι πλήνε μου, ού ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, ού προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής», δοτική πληθυντικού. Ο Κύριος μας είπε, ο Κύριος Ιησούς: «Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου». Και ομιλεί περί αγάπης, γιατί αυτή περιέχει βεβαίως και την πίστη και τα πάντα. Ομοίως, με την ευκαιρία, γιατί δεν θα πάψω ποτέ να κάνω την αναφορά μου, η μαγεία, η μαντεία. Σήμερα η μαντεία βασιλεύει στη ζωή μας, και ο πνευματισμός στρέφονται κατά της πρώτης εντολής, και είναι ιδωλολατρία, επειδή εκεί λατρεύεται ο διάβολος, που είναι κτίσμα. Προσέξατε το αυτό. Το διάβολο λατρεύομαι στη μαντεία, στη μαγεία, στον πνευματισμό. Έχει διαρκή δυστυχώς ισχύν εκείνο το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Φεύγετε από της ιδωλολατρίας», στην πρώτη προς Κορινθίους. Στην ίδια επιστολή: «Μη δε ιδωλολάτρε γίνεστε», να μην γίνεστε ιδωλολάτρε. Αυτό το δεύτερον, μη γίνεστε ιδωλολάτρε, μην αφήνετε μέσα στη ζωή σας να κινούνται πράγματα τα οποία στο τέλος είναι ιδωλολατρία. Πήρες λαχείο, έπαιξες λότο, έξισες από το ξυστό, έξισες, δεν το καταλαβαίνω αυτό τι πράγμα, τέλος πάντων. Βρέθηκαν να μου πούν τι είναι, λέω δεν θέλω να μάθω. Ξυστό ή ό,τι άλλο, ή ό,τι άλλο. Λατρεύεις τη θεά τύχη. Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει το είδωλον τύχη, όπως το ακούτε έτσι, τύχη. Θα το γράφω μετά αυκεφαλαίων. Τη θεά τύχη. Όταν μάλιστα εκεί στα καταστήματα που πουλάνε τα λαχεία έχουν τη θεά τύχη, τυφλή την έχουν, υποτίθεται. Ξέρω εγώ ότι δεν βλέπει που θα δώσει τα αγαθά της και λοιπά και λοιπά. Παίρνεις λαχείο, είσαι ειδωλολάτρης. Παίρνεις λαχείο, είσαι ειδωλολάτρης. Το φώναξα για να μην μείνει κανείς που να πει δεν το άκουσα. Πρέπει να πούμε ότι η επανάκαμψη της ιδωλολατρίας στους χριστιανούς είναι ένα δείγμα εσχάτων. Είναι το βαρύτερο σύμπτωμα της αποστασίας των χριστιανών. Ας πούμε, δεν λατρεύεις μόνο την τύχη, αλλά δεν έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και άμα δεν έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, τότε τι κάνουμε? Μπορεί ίσως να λες πιστεύω στο Θεό. Είναι εκείνο που είπαμε, συνύπαρξης πίστεως Χριστού και πίστεως ειδόλων. Είναι και το σύμπτωμα και το σύμπτωμα της πτώσεως του ήθους. Διότι ένας ο οποίος δεν έχει ορθή πίστη, ορθή αντίληψη περί Θεού, επηρεάζεται το ήθος του, το οποίο ο Παύλος έχει παρακάτω, θα το δείτε, το σημειώνει, το καταγράφει. Και τι πτώσει στο ήθος που να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, θα το δείτε. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: το θηρίον ο είδες, είναι στο 17ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ειν και ουκέστη και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν. Το θηρίο που είδες, λέει στον Ιωάννη ο άγγελος, ήτο δεν είναι, θα είναι. Ήτο δεν είναι, θα είναι. Και γρήγορα θα πάει στην απώλεια. Και το θηρίο αυτό είναι ο Σατανάς, αγαπητοί μου, του οποίου φορέας είναι η ιδωλολατρία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα επανέλθει η ιδωλολατρία εις τα έσκατα της ιστορίας. Ανάμεσα στα όποια σημεία που επισημαίνουν το τέλος της ιστορίας, το τέλος του κόσμου, είναι και η παρουσία της ιδωλολατρίας. Τα σημεία, αγαπητοί μου, είναι πάμπολα. Βέβαια, καμιά δεκαριά αναφέρει ο Κύριος. Λέει, επί παραδείγματα, μα δείτε τη σικιά να βγάζει φυλλαράκια, λέτε το καλοκαίρι είναι κοντά. Έτσι κι αν δείτε αυτά τα όποια τα οποία λέγει ο Κύριος, λέτε, θα λέτε, το τέλος είναι κοντά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που είπε ο Χριστός, είναι και όλα εκείνα τα οποία η Αγία Γραφή αναφέρει δια των Αποστόλων, των Προφητών. Είναι και στην Παλαιά Διαθήκη, μη σας κάνει εντύπωση, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, πάνω στο θέμα το θηρίο που ήτο δεν είναι, γράφει τα εξής: τούτο το θηρίον ο Σατανάς εστίν, είναι ο Σατανάς, ως αποκτανθείς το του Χριστού Σταυρό, σκοτώθηκε, το σκοτώθηκε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν σκοτώνεται, δηλαδή μπήκε στην άκρη με το Σταυρό του Χριστού, πάλιν επί συντελεία αναζήν λέγεται. Λέγεται ότι όταν θα πλησιάζει η συντελεία, το τέλος του κόσμου, θα ξαναεπικρατήσει η ιδωλολατρία. Το ακούσατε αυτό? Μη μας εκπλήσει. Βέβαια, δεν πρέπει εκείνη και η αξία του πράγματος να γίνουμε εμείς ιδωλολάτρες. Να μας φυλάει ο Θεός. Αλλά και να έχουμε και το σημείο αυτό, ότι υπάρχει πολέμη ιδωλολατρία, είμαστε εις τα τελευταία. Βέβαια, κάποιος, να το διορθώσω λιγάκι, ήθελε να πάρει κάποιο δάνειο για να φτιάξει ένα σπίτι. Μου λέει, μήπως επειδή είναι τα τελευταία να μην κάνω σπίτι? Όχι δα. Όχι δα. Όχι δα. Προσέξατε το. Μπορεί να μην κάνουμε επενδύσεις, μπορεί να μην κάνουμε, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνη, βέβαια, όλα αυτά. Αλλά όχι τα χρειώδη της ζωής μας να τα αφήσουμε, και γιατί έρχεται το τέλος. Αυτό θυμίζει κάποιες μερίδες αιρετικών που αναφαίνονται, πότε στην Ευρώπη, ήταν κάπου εκεί, Ολλανδία, Βέλγιο, είναι λίγα χρόνια που αυτοί μαζεύτηκαν όλοι μαζί ότι ο Χριστός έρχεται και πάει, καταστρέφεται ο κόσμος. Στην Αμερική ακούμε κάτι τέτοια περίεργα? Όχι. Αυτά είναι υπερβολές, κυρίως των αιρετικών. Όχι, προς Θεού, όχι. Λοιπόν, συνεχίζω. Αναζήν επί συντελεία, αναζήν λέγεται, ότι θα αναζήσει στο τέλος της ιστορίας η ιδωλολατρία. Ενεργών εν σημείς και τέρας η πλάνης δια του Αντιχρίστου την του Σταυρού άρνησεν. Μας τα λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, ότι θα γίνονται τέρατα και σημεία πλάνης όμως. Και μάλιστα λέει την του Σταυρού άρνησιν. Αυτά θα ισχύουν για εκείνους οι οποίοι θα αρνούνται τον Σταυρό του Χριστού. Και ξέρετε τι θα πει άρνησης του Σταυρού του Χριστού? Άρνησης του ευαγγελικού ήθους, της ευαγγελικής ηθικής, να το πω έτσι, και της χριστιανικής ασκήσεως. Μια αναζήτηση ευημερίας, ειδονών, τρυφής, είναι άρνησης του Σταυρού. Το λέει τόσο καθαρά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους, τους οποίους αποκαλεί αυτούς «Ον ο Θεός η κοιλία», «Ον ο Θεός η κοιλία», «Η κοιλία και τα υπογάστρια», για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Γιατί αρνούνται την άσκηση. Η άσκηση, το στοιχείο της ασκήσεως που τόσο το αποφεύγουμε, αγαπητοί μου, είναι σταυρικών στοιχείων. Και ακόμη σημειώνει: «Δια τούτο ειν μεν και ίσχυε», ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας συνεχίζει, γι' αυτό λέει «ήτο και ίσχυε». Δεν υπάρχει όμως μετά το σωτήριον πάθος εκνευρωθείς. Ο διάβολος εκνευρώθηκε, έχασε τα νεύρα του, δηλαδή έχασε την αδυναμία, την δύναμή του, δηλαδή παρέλυσε, και της εξουσίας αυτού εξωστής, εξώστηκε, πετάχτηκε έξω από την εξουσία του. Ειν κατά των εθνών, την οποία κατά των εθνών διά της ειδωλολατρίας εκέκτητο. Είχε αποκτήσει διά της ειδωλολατρίας, είχε κάνει κτήμα του όλα τα έθνη. Γι' αυτό είπε εις τον Χριστόν: «Εάν με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλες τις βασιλείες της γης». Παρέστε δε εν τη συντελεία, θα ξαναγυρίσει όμως, θα είναι παρόν η ειδωλολατρία στη συντέλεια, κατά τον τρόπον ον ηρήκαμεν, κατά τον τρόπο που είπαμε, αυτά που είδαμε πιο πάνω. Ένθεν γάρ ο Αντίχριστος τον σατανάν εν εαυτό φέρον. Ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος 100%, προσέξτε, γιατί κυκλοφορεί και μάλιστα σε πανεπιστημιακούς κύκλους, πανεπιστημιακούς κύκλους, ότι δεν υπάρχει ο Αντίχριστος, είναι απλώς ένα σύμβολο, μια ιδέα, ένας ισμός, λέμε μασονισμός ή λισμός, ένας ισμός. Όχι, αγαπητοί μου, είναι πρόσωπο. Δεν είναι όμως ο διάβολος, αλλά είναι ο άνθρωπος που θα φέρει τον διάβολο μέσα του. Προσέξατε το. Πιστεύω ότι αυτοί οι καθηγητές της θεολογίας στα πανεπιστήμια μας, εάν ζούσανε προ Χριστού και άκουγαν τις προφητείες περί του Ιησού Χριστού, περί του Μεσσίου, όπου, όπως είπε παραδείγματι, οι πόδες αυτού ίγγισαν, θα δούμε, θα το δούμε αύριο στον προφήτη Ισαΐα, και θα το δει, λέει, θα το δει πάσα σάρξ τον Μεσσία. Πώς είναι δυνατόν? Και εκεί θα λέγανε ότι ο Μεσσίας δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος θα σταθεί ο Μεσσίας του εαυτού του. Δεν τα λέω ξεκάρφωτα. Αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι πιστεύουν ότι ο Μεσσίας δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο λαός που θα εργαστεί την κοσμοκρατορία του. Ναι, λοιπόν, ας προσέχουμε, αγαπητοί μου. Και ο Μεσσίας ήταν πρόσωπο, και ο Αντίχριστος θα είναι πολύ περισσότερο, θα είναι πρόσωπο, φέρον εν εαυτό τον διάβολον, τον σατανά, και θα είναι τέλειον όργανον του σατανά. Και λέγει στη συνέχεια: «Ένθεν γάρ ο Αντίχριστος τον σατανάν εν εαυτό φέρον», έχοντας τον μέσα του, «επολέθρο ανθρώπων παραγίνεται», έρχεται, παραγίνομαι θα πει έρχομαι, είμαι παρόν, είναι «επολέθρο ανθρώπων», με την καταστροφή των ανθρώπων, θα συντελέσει στην καταστροφή των ανθρώπων, «οδεύων εις απώλειαν εν το αιώνιτο μέλλοντι», και θα οδεύσει στην απώλεια του μέλλοντος αιώνας. Τέσσερα λοιπόν γνωρίσματα παρατηρούμε ότι υπάρχουν εδώ. Αυτό που σας είπα, ότι το θηρίον υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, ότι πρόκειται να επανέλθει. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα, στο τρίτο σημείο βρισκόμαστε, και ότι τελικά θα οδηγηθεί στην απώλεια. Ναι, σαφώς λέγεται στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, Καινή Διαθήκη, ότι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης και ο διάβολος, αυτή η ανώσιος τριάς, θα πεταχτούν αυτού λέγει στην λίμνη τη γεωμένη με πύρκε θείων. Πώς θα πεταχτεί η Φερυπίν στην κόλαση, στο πύρκε των θείων, ο Αντίχριστος, εάν δεν είναι πρόσωπον. Οι ιδέες θα πάνε στην κόλαση. Και από αυτό φαίνεται ακόμα ότι ο Αντίχριστος είναι πρόσωπον. Έτσι είναι η τελευταία πράξη. Αυτό θα γίνει με τον ερχόμενο του Χριστού που λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, ότι ο Κύριος αναλώσει, λέει, θα τον καταστρέψει τον Αντίχριστο, με την πνοή του, δηλαδή με τόση ευκολία. Δεν δύναται να αντισταθεί σε τίποτα ο Αντίχριστος. Πάντως εκείνο που θέλω να ξέρετε, ότι η ιδωλολατρία ποτέ δεν πέθανε, αντίθετα αναβιώνει. Και νικημένη βέβαια από το Χριστό, υπέβοσκε. Μια αναλαμπή στη Βυζαντινή περίοδο ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Όλοι το ξέρουμε από την ιστορία τη Βυζαντινή. Αργότερα, επειδή δεν μπορούσε να κατανοηθεί πολύ περισσότερο στην εποχή μας, ο σταυρικός πυρήν του Ευαγγελίου, θα το ξαναπώ, δεν μπορούσε να κατανοηθεί ο σταυρικός πυρήνας του Ευαγγελίου, δηλαδή η άρνηση του κόσμου, εν ενία πνευματική πάντοτε. Γι' αυτό άρχισε η θεολογική σκέψη να γίνεται ολοένα και περισσότερο φιλοσοφική, διαλεκτική. Ξέρετε, διαλεκτική θα πει φιλοσοφική. Ανοίγω διάλογο. Και έτσι σιγά σιγά η θεολογική σκέψη φεύγει από την αποκάλυψη και πηγαίνει στη συζήτηση. Ποια είναι αυτή η διαλεκτική? Διαλεκτική χριστιανισμού και φιλοσοφίας. Χριστιανισμού και φιλοσοφίας. Χριστιανισμού και στοχασμού. Αυτό το διακρίνομαι εις τους λογίους του Βυζαντίου. Το βασικό θέμα ήταν γιατί να μην χαρούμε τον παρόντα κόσμον και να περιορίζομαι την ικανοποίηση των αισθήσεων. Όπως εκείνη η αληθέση, το καλαμπόκι με τρέφει, ο Νείλος με τρέφει, τα λατρεύω αυτά. Τώρα εδώ, γιατί να μην χαρώ τον παρόντα κόσμον και να περιορίζω την ικανοποίηση των αισθήσεών μου. Μάλιστα, κορυφαίο σημείο είναι ο πανσεξουαλισμός. Γιατί να μην χαρώ τον πανσεξουαλισμό, γιατί να μην τον χαρώ? Αυτό θεωρήθηκε φιλοσοφικά αναβίωση ενός διαλυσμού, το δι με ύψιλον, ενός διαλυσμού που επικρατούσε εις τον χριστιανισμό. Και διαλυσμός τι θα πει? Θα πει δύο, φιλοσοφικός, δύο αρχές. Η αρχή του κόσμου και η αρχή του Χριστού. Αβό, η έννοια του διαλυσμού είναι η έννοια της διαρχίας. Φιλοσοφικός, δύο αρχές. Η αρχή του καλού και η αρχή του κακού. Εδώ έχω την αρχή χριστιανισμός και την αρχή κόσμος. Έτσι, όταν ο χριστιανός θέλει να ζει την κοσμική ζωή, προσέξατε, ουσιαστικά μετέρχεται των διαλυσμών, αφού θέλει και τον κόσμο και τον Χριστό. Ζει διαλυστικά. Αυτό άρχισε ήδη από τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής περιόδου να επικρατεί. Ένας εκπρόσωπος, θα λέγαμε, αυτού του διαλυσμού του Βυζαντινού ήταν ο Πλήθων γεμιστός, εκεί γύρω στην πτώση της Κωνσταντινούπολεως, 1452. Ξέρετε τι είχε πει ο Πλήθων, ή επί το λαϊκότερον γεμιστός? Θα έλθει η μέρα κατά την οποία θα επανέλθει η ειδωλολατρία. Είχε πει ο Πλήθων. Είχε πεθάνει στην Πελοπόννησο, στο Μιστρά, και οι Λατίνοι επήραν τελικά το λείψανό του και το πήγανε στην Ιταλία. Πολύ καλά έκαναν. Θέλει λοιπόν μια μέρα πάλι η ειδωλολατρία. Κάτι παρόμοιο συναντούμε και εις τον καθημάς κληρικών Θεόφιλον Καΐριν του περασμένου αιώνος, του 19ου αιώνος. Αυτός στάθηκε προϊόν της ευρωπαϊκής αναγεννήσεως και του διαφωτισμού του 19ου αιώνος. Είχε στην Άνδρο μία σχολή, πάρα πολύ κατηγορήθηκε. Οι θείασότε του τον υπεστήριζαν λέγοντας ότι εκείνοι που τον κατηγορούν τον φθονούν. Το θέμα η διαμάχη είχε φτάσει και στο παλάτι και λοιπά και λοιπά. Έτσι πλήθος λογίων Ευρωπαίων της χριστιανικής Ευρώπης κατά την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση τους συναντάμε εραστάς και νοσταλγούς του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Υπό το πρόσχημα της αρχαιολογίας επιθυμία ήταν να επανέλθει η αρχαία ελληνική θρησκεία. Ο Βάγνερ, ο μουσικός, ο Νίτσε, όλοι αυτοί και πολλοί πλειάς τέτοιων ήσαν θειασότε της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Έτσι η ιδωλολατρία, αγαπητοί μου, επανακάμπτει καλπάζουσα δείγμα των εσχάτων της ιστορίας κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που το λέει στην Αποκάλυψη. Πρέπει εδώ να πούμε ότι έχουμε και άλλα σημεία, όπως ο λεγόμενος εξωχριστιανικός, δεν το λένε αυτοί, εμείς το λέμε, εγώ το λέω, εξωχριστιανικός ανθρωπισμός. Μιλάνε για ανθρωπισμό, μιλάνε για αγάπη, κλέφτες ενιών, γιατί περί αγάπης ο αρχαίος κόσμος δεν είχε τίποτα να δώσει και να πει, κλέφτες ενιών και θέσεων του Ευαγγελίου. Αλλά η γνωστή μέθοδος του διαβόλου, της αλλαγής, της νοθείας. Ναι, βλέπετε, αν ξέρω εγώ, κάπως, κάποια χώρα, στην Αφρική αυτή τη στιγμή, υποφέρουν οι άνθρωποι, αμέσως έτσι αισθητοποιούνται, ευαισθητοποιούνται και λένε να στείλουμε χρήματα, να στείλουμε τρόφιμα. Ναι, για λόγους αγάπης, ανθρωπισμού, αλτρουισμού. Αυτή η αγάπη δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη τη χριστιανική. Καμία σχέση. Γι' αυτό και λέγεται αλτρουισμός, αλτρουιστική αγάπη. Όπως ακόμη λέμε ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός τι είναι? Ουμανισμός. Είναι άθεος. Δεν γίνεται αναφορά εις τον Χριστό. Και δεν τον χρειαζόμαστε τον Χριστό. Δεν τον θέλουμε. Βλέπετε ότι όλα αυτά δεν είναι παρά ένα γλίστριμα, ένα προοδευτικό γλίστριμα, ολίστημα προς την ιδωλολατρία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, αλλά θεόπνευστο με την παραγγελία που τελειώνει η θεολογικοτάτη πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που είναι το προήμιον εισάξιον του ομονίμου Ευαγγελίου, εν αρχή είναι ο λόγος και τα λοιπά, τελειώνει με κάτι πολύ πεζό: τεκνία φυλάσσεστε από τον ειδόλων. Είναι σαν να λέγω σε ένα παλικάρι, είσαι σπουδαίος, έχεις αρετή, έχεις σοφία, έχεις μέσα σου το Θεό, και να τελειώσω τις παρενέσεις μου: κοίταξε, πρόσεξε, μη πέσεις στην πορνεία. Μα είπα τόσο υψηλά πράγματα και καταλήγω με αυτό το πεζό. Έτσι και εδώ καταλήγει αυτή η επιστολή με αυτή τη φρασούλα: τεκνία, παιδάκια, φυλάσσεστε από τον ειδόλων. Ο μασονισμός με όλη τη χωρία των παραγόγων του, Rotary, Lions και λοιπά και λοιπά και λοιπά, είναι μία οδός προς την ειδωλολατρία. Είναι και ειδωλολατρία και μία ταυτόχρονα οδός προς την ειδωλολατρία. Δεν θέλει φιλοσοφία. Όταν γιορτάζουν τις δύο ησημερίες του έτους προς τιμή του μεγάλου αρχιτέκτονος του σύμπαντος, είναι νιάου νιάου στα κεραμίδια. Τι άλλο περισσότερο. Και πηγαίνουμε στον 24ο εδάφιο. Στο 24ο εδάφιο. Διό. Και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. και έρχεται η τιμωρία. Προσέξτε, και στους νεοειδωλολάτρες έρχεται η τιμωρία. Θα το δείτε διάφανα αυτό. Θα το δείτε. Έρχεται λοιπόν η τιμωρία σε εκείνους που περιφρόνησαν την αληθινή γνώση του Θεού και τον κατακερμάτισαν τον Θεόν σε θεότητες, πολλές θεότητες, επειδή ενόμιζαν κατακερματισμένο το σύμπαν, όπως σας έλεγα στην περασμένη μας ομιλία. Και όταν ο Παύλος γράφει «διό και παρέδοκεν», αναφέρεται στο δίκαιο της τιμωρίας. «Διό» για αυτό το λόγο, «και παρέδοκεν ο Θεός». Εις το δίκαιο της τιμωρίας, τι σημαίνει «παρέδοκεν»? Ότι και εις την Κυριακή προσευχή που λέμε «και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν», όχι ότι ο Θεός είναι εισηγητής του πειρασμού, αλλά μην επιτρέψεις να μπούμε σε πειρασμό. Αυτή είναι η έννοια του παρέδοκεν. Δηλαδή τι? Ο Θεός δεν οθεί στον πειρασμό, δεν οθεί, δεν πραγματώνει το παρέδοκεν, αλλά επιτρέπει να γίνει εκείνο που ο άνθρωπος παρασκευάζει εν τη επιθυμία του. Αυτό θα πει παρέδοκεν. Το θέλεις, κάντο, αφού το θέλεις. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ίασεν ουχή αυτός οθόν, αλλά γυμνών της εαυτού βοηθείας». Ίασεν, άφησε. Όχι ο ίδιος ο Θεός να οθεί, αλλά να απογυμνώνει από τη δική του βοήθεια. Δεν δίδει τη βοήθειά του και μένει ο άνθρωπος γυμνός. Γυμνός από βοήθεια. Έτσι, αυτό το παρέδοκεν το λέγω για να μην παρανοηθεί και πούμε ότι είναι υπεύθυνος ο Θεός. Σημαίνει, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, αντί του αφήκε παραληφθήνε. Δηλαδή, άφησε να παραληφθούν από τον διάβολο. Άφησε. Στην καθημερινότητά μας, αγαπητοί μου, ζούμε έντονο αυτό το παρέδοκε. Και νομίζουμε ότι ο Θεός μας παραδίδει στα χέρια του σατανά, ενώ στην πραγματικότητα μας αφήνει στα χέρια των ιδίων μας επιθυμιών και θελήσεων. Μας απογυμνώνει από τη χάρη του. Δεν μας δίνει τη χάρη του, αφού εμείς πάμε αντίθετα στο θέλημά του, και εμείς μη κατανοούντες τον κατηγορούμε ως υπεύθυνο των συμφορών μας. Και αυτή την αλήθεια τη διατυπώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Λέγει: «Η αυτεξούσιος της διανοίας ορμή απαιδαγωγήτως προς την αίρεση της κακίας απορριφήσα, πειρασμός της ψυχής εγένετο από τον υψηλόντε και τιμίων προς τας εμπαθείς της φύσεως κινήσεις κατασπασθήσεις». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από την εγκατάλειψη του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία. Γι' αυτό ο ψαλμοδός, μετανοώντας από μία προσωπική του αμαρτία, παρακαλεί το Θεό και λέγει, είναι στο 50ο ψαλμό, και πόσες φορές και εγώ το λέγω ανά πάσα στιγμή, αγαπητοί μου, και να το λέτε κι εσείς: «Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου». Πρόσωπο θα πει δηλαδή, όταν βλέπω κάτι σημαίνει το βλέπω, άρα λοιπόν φροντίζω γι' αυτό. Αν δεν με αναγνωρίζεις, με απορρίπτεις, δεν είμαι πια απέναντι στο πρόσωπό σου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμώ. Μη πάρεις από μένα το πνεύμα σου το Άγιον. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάσει το πνεύμα το Άγιον, αποχωρίζει το πνεύμα το Άγιον, είναι ένα τραγικό πρόσωπο. Ο αδελφόθεος Ιούδας, ο Άγιος αδελφόθεος Ιούδας, στη μικρή του εκείνη επιστολή στην Καινή Διαθήκη, λέγει για κάποιους, τους αποκαλεί σπηλάδες, λέει πολλά εκεί, νεφέλε άνιδροι, σαν τα σύννεφα εκείνα που περνούν αλλά δεν βρέχει, και λοιπά και λοιπά. Έχει πολλά εκεί κοσμητικά επίθετα, και το χειρότερο, πνεύμα μη έχοντες. μη έχοντες το Άγιο Πνεύμα. Είναι φοβερό. Αν έρθει κάποιος, να έρθει ένας άγγελος και να μου πει: «Γέροντα, δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο». Χάθηκα. Χάθηκα. Θα μου πείτε θα πενθήσω? Δεν θα πενθήσω. Γιατί? Γιατί θα πενθούσα αν είχα το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα με κάνει να πενθήσω, να μετανοήσω και να γίνει έκδηλο πάλι το Πνεύμα το Άγιο σε μένα. Αλλά θα γελάσω και θα πω: «Ναι, σπουδαίο το λάχανο, δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο». Πείτε σε έναν κοσμικό άνθρωπο: «Δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο» και τι θα πει αυτό? Σπουδαίο το πράγμα. Το ακούσατε? Θα μου πείτε: «Γιατί σας το είπα αυτό το τελευταίο?» Είναι ένα δείγμα, ένα δείγμα αν έχουμε ή δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Πένθησες γιατί σου υπόθηκε ότι δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο? Το έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Θα σε βοηθήσει, θα σε αναδείξει πάλι. Ναι. Γέλασες? Δεν το έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Θα το ξαναπώ, ότι ο άνθρωπος γίνεται τραγική ύπαρξη χωρίς το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι, ενώ μοιάζει παθητική η στάση του Θεού όταν αποσύρει το Πνεύμα του το Άγιον, αποσύρει τη χάρη του, μοιάζει ότι η στάση του Θεού είναι παθητική έναντι του αρνητού, έναντι του ειδωλολάτρου. Στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου παθητική. Μοιάζει, είναι φοβερά ενεργητική, διότι δεν μπορεί τίποτα άλλο πια ο κόσμος, ο άνθρωπος να κάνει και ο κόσμος να κάνει όταν στερείται του Αγίου Πνεύματος. Επειδή ο άνθρωπος έχει όλα τα αγαθά όταν είναι μαζί με το Θεό. Μη δεχόμενος το Θεό, στερείται όλων των αγαθών του Θεού. Και πού παρέδωκεν ο Θεός αυτούς, που λέει ο Απόστολος, παρέδωκεν ο Θεός. Αντιλαμβάνεστε, αναλύω με αυτό το χωρίο. Πού τους παρέδωκε ο Θεός? Εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών. Στις επιθυμίες των καρδιών των. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα το να παραδοθεί ο άνθρωπος στα χέρια του εαυτού του. Σας κάνει εντύπωση? Ποπό, στα χέρια του εαυτού του. Μεγαλύτερος κακοποιός του ανθρώπου δεν είναι παρά ο ίδιος ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Πότε? Όταν στερείται της χάριτος του Θεού. Η ανθρωπίνη επιθυμία, παρότι είναι αυτεξουσία, για να μην αποκλίνει ένεκα της μεταπτωτικής καταστάσεως του ανθρώπου, πρέπει να χειραγωγείται. Να χειραγωγείται στο θέλημα του Θεού. Από το θέλημα του Θεού να χειραγωγείται. Ο άνθρωπος δεν το θέλει αυτό. Δεν το αγαπά. Το αποβάλλει, το αποτινάσει, το λακτίζει, το κλωτσάει. Αλλά είναι η συμφορά του αυτό, αν το κάνει. Η αποβολή της θείας χειραγωγίας έχει σαν αποτέλεσμα να πέσει ο άνθρωπος στα χέρια των ιδίων ακαθάρτων πλέον επιθυμιών του. Έτσι φθάνει, όπως λέει ο Παύλος, εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθε τα σώματα αυτών εν αυτής. Φτάνει στο σημείο να παραδίδει ο άνθρωπος το σώμα του σε πάθη ατιμίας. Εκείνα που ο άνθρωπος πράττει πλέον να απολύγουν σε ακαθαρσία. Να μην δέχεται ο Θεός τίποτε το ακάθαρτο πια. Και ενώ το σώμα του ανθρώπου, το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, να γίνεται τώρα τόπος ακαθαρσίας. Και ακαθαρσία σημαίνει ότι αυτά που πράττει είναι αντίθετα από το νόμο του Θεού, φέρονται ως ακάθαρτα μπροστά στα μάτια του Θεού. Όπως λέμε, λέει η Αγγραφή πάλι, ακάθαρτος ενώπιον του Θεού πας ψιλοκάρδιος, πας ανήρη ψιλοκάρδιος, είσαι ακάθαρτος. Αλλά ακάθαρτος με τις πράξεις του γίνεται ο άνθρωπος και στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Προσέξτε, μια ομοφιλοφιλική πράξη, γιατί περί αυτής πρόκειται. Αυτή θα μας πει ο Παύλος, όταν λέγει περί ατιμίας των σωμάτων, αυτή έχει στο νου του. Θα τη γράψει αμέσως μετά, αμέσως μετά. Μία ομοφιλοφιλική πράξη εκτεθειμένη δημοσίως, όσο κι αν είναι η κοινωνία μας διεφθαρμένη και παρικμασμένη, δεν της φαίνεται πολύ καλά αυτή η πράξη. Δεν της φαίνεται. Είναι πράξη ακάθαρτη. Και η ακαθαρσία, λέει ο Παύλος, είναι η ατιμία των σωμάτων, των σωμάτων των που ενεργούν μεταξύ των, μεταξύ των. Και θα το πει σαφέστατα αμέσως πιο κάτω, πως σας είπα ότι είναι η ομοφιλοφιλία. Και την ακαθαρσία αυτή δεν τους την επιβάλλει κάποιος έξωθεν, αλλά την ενεργούν, όπως λέει εδώ ο Παύλος, εν αυτής, μόνοι τους. Μόνοι τους οι άνθρωποι, δεν τους την επιβάλλει κανένας. Μόνοι τους θα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα με τη θέλησή τους. Φτάνει ο άνθρωπος εδώ πια σε οριακές τιμές διαφθοράς και παρακμής. 25ος στίχος. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Επιτρέψατε μου, θα παρατρέξω. Δια τούτο παρέδοκεν ο Θεός, είναι ο μεθεπόμενος στίχος, εις πάθη ατιμίας ετεγαρθήλιε αυτόν. Μετήλαξαν οι γυναίκες. Όχι οι γυναίκες, οι θηλυκές. Θα το σχολιάσουμε γιατί λέει θήλια και όχι γυναίκες. Την φυσική χρήση της την παραφύσεν. Ναι. Θα πει ακόμη πιο κάτω, μεθεπόμενο, μεθεπόμενο χωρίο. Και οι άνδρες, λέει, και ομοίως δε και οι άρσανες. Δεν λέει οι άνδρες, λέει οι άρσανες. Οι αρσενικοί, υποτιμητικά. Αφέντες την φυσική χρήση της θηλίας των γάμων και την φυσικότητα, εξεκάθισαν, πήραν φωτιά εν τη ορέξη αυτών εις αλλήλους. Άρσενες εν άρσεση, αρσενικοί με αρσενικούς. Να η εικόνα του αρχαίου κόσμου. Αυτή είναι η εικόνα του αρχαίου κόσμου σαν συνέπεια της ιδωλολατρίας του. Αυτά για να έχετε μια εικόνα, επειδή βλέπω ότι δεν θα προλάβουμε να τα πούμε βέβαια όλα αυτά πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έγραψε ο Παύλος πιο πάνω ότι οι άνθρωποι εγνώριζαν μεν τον Θεόν διά της κτήσεως, όμως ήλαξαν την δόξα του αφθάρτου Θεού. Ήλαξαν. Και παρουσίασαν την πολυθεία, ότι ο Θεός είναι άνθρωπος με ανθρωπίνη φύση, ότι είναι τάβρος, τράγος, νείλος, καλαμπόκι κλπ. Τώρα επανέρχεται ο Παύλος με ένα ισχυρότερο τρόπο διατυπώσεως, χρησιμοποιώντας τη λέξη μετήλαξαν. Στο προηγούμενο είπε ήλαξαν, τώρα μας λέει μετήλαξαν, και κάνει αυτήν την επανάληψη για να τονίσει τη σοβαρότητα του αμαρτήματος που είναι η ιδωλολατρία. Και εμείς στην εποχή μας τονίζουμε αυτήν την σοβαρότητα στο ίδιο αμάρτημα, δηλαδή στην παρουσία της ιδωλολατρίας, και μάλιστα με τη χονδρή της μορφή ως λατρεία, που σας είπα, του δωδεκαθέου. Και κανείς δεν συγκινείται να κάνει κανείς ένα κήρυγμα ότι, αγαπητοί μου χριστιανοί, ξέρετε ότι επανέρχεται η λατρεία του δωδεκαθέου, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί μας βαπτιστέντες οι οποίοι εξετράπησαν στην λατρεία του δωδεκαθέου του Ολύμπου, και ότι αυτό σαν γάνγρενα, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη του Παύλου, σαν γάνγρενα θα απλωθεί μέσα στην ανθρώπινη χριστιανική μας κοινωνία. Δεν παίρνουν είδηση οι χριστιανοί μας. Και ακούτε, πρέπει λοιπόν κάποτε να δούμε διωγμούς εκ μέρους της ιδωλολατρίας, διωγμούς των χριστιανών, για να τους σούξει τους χριστιανούς. Α, έτσι, ναι, έτσι. Τον καιρό που ήταν η μειοψηφία, εμείς αγρών αγοράζαμε. Και αυτός ο διωγμός, μην νομίσετε, έχει αρχίσει. Θέλετε να πω κανένα παράδειγμα? Αν είσαι τέκτον, δηλαδή υδρολάτρης, πιστεύεις στον Μάτς, στο μεγάλο αρχιτέκτονο του σήματος, τότε βρίσκεις εργασία και εύκολα αναρριχάσαι, θα λέγαμε, την κοινωνική κλίμακα. Αν δεν είσαι τέκτον, δεν είσαι υδρολάτρης, τότε αναμένεις εργασία και εργασία δεν υπάρχει. Σήμερα έχουμε αυτόν τον κοινωνικόν, προσέξτε, διωγμόν. Κοινωνικό διωγμό. Μιλάμε εναντίον του ρατσισμού. Ρατσισμός λέει να μην δεχθείς τον τσιγκάνο. Ξέρω εγώ να τον έχεις να μένει στα αντίσκηνα μέχρι σήμερα. Ρατσισμός. Και όμως συντηρούμε τον ρατσισμό. Όταν ο άλλος δεν είναι ομόφρον με εμάς, δεν είναι ειδωλολάτρης, και τότε διακρίνουμε τους χριστιανούς και λέμε αυτός γιατί να πιάσει δουλειά. Δεν υπάρχει λόγος να ρατσισμός. Και όσο ο καιρός περνά, τα πράγματα θα γίνονται ακόμη και ακόμη δυσκολότερα. Να μου το θυμάσαστε, ιδίως οι νεότεροι, να μου το θυμάσαστε. Γράφει λοιπόν ο Παύλος το εντονότερον εκείνο του απλού ήλαξαν με το μετήλαξαν, που σημαίνει αντικατέστησαν. Αντικατέστησαν τι? Την αληθινή γνώση του Θεού με το ψεύδος. Και ψεύδος είναι η ειδωλολατρία. Το μεγαλύτερο ψεύδος που θα μπορούσε να εμπνεύσει στον άνθρωπο, ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Και όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, ηλάξαντο εν το ψεύδι, άλλαξαν με το ψεύδος, ήγουν προς το ψεύδος, προδόντες μεν εκείνην, αντιλαβώντες δε τούτο. Αφού πρόδωσαν την αλήθεια και κράτησαν αντί εκείνης την ειδωλολατρία. Αυτό θα πει μετήλαξαν. Και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα. Τι σημαίνει εσεβάσθησαν? Τι σημαίνει ελάτρευσαν? Απαντά ο Ζυγαβηνός. Μέσα σε μια πρόταση απαντά και στα δυο. Σέβασμεν εστίν ο μεταπίστεως, συγγνώμη, η μεταπίστεως προσκύνησης του Θεού. Τι είναι λοιπόν εδώ το εσεβάστησαν? Είναι όταν κανείς προσκυνήσει το Θεό μεταπίστεως, σαν μια εσωτερική, θα λέγαμε, διάθεση. Λατρεία τι είναι? Λατρεία δε η διέργων θεραπεία. Σημαίνει εξωτερήκευση. Το ένα είναι εσωτερικό, το σέβομαι. Το άλλο είναι εξωτερικό, το λατρεύω. Είναι η εξωτερήκευση του σεβασμού με θυσίες και λοιπά έργα, κινήσεις και λοιπά. Έτσι ο Παύλος με μία αγανάκτηση και με έναν αποτροπιασμό που θα αισθάνεται κάθε γνήσιος Ισραηλίτης, σημειώνει ότι οι άνθρωποι σεβάστηκαν και ελάτρευσαν τη κτήση δοτική παρά τον κτήσαντα. Εκείνο το παρά τον κτήσαντα εκφράζει τον παραμερισμό, την περιθωριοποίηση του Θεού. Τον βάλαμε στην άκρη το Θεό. Να σας αναφέρω μια καθημερινή περίπτωση που εκφράζει αυτήν την αλήθεια. Κάτι που σχεδόν όλοι το κάνουμε. Το τραπέζι μας είναι πλούσια γεμάτο από εκλεκτά φαγητά και ποτά. Ωραία στρωμένο από όλα τα αγαθά του Θεού. Επιπίπτομαι, ναι αυτή η λέξη ταιριάζει, αυτό το ρήμα. Επιπίπτομαι στα αυτά τα φαγητά με όρεξη, χωρίς να κάνουμε προσευχή. Καμία αναφορά στο Θεό, καμία παράκληση και ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό. Είμαστε ή δεν είμαστε ειδωλολάτρες? Τι κάνουμε? Μένουμε στα κτίσματα, στα φαγητά της τραπέζης μας, παραμερίζοντας τον κτίστη. Βλέπετε λοιπόν κάτι που είναι τόσο καθημερινό, και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο τραπέζι μας, σε μύρια πράγματα εις αυτήν την καθημερινότητα. Ναι, να ευλογήσουμε ένα καινούριο αντικείμενο ή ο ιερεύση, ας πούμε, επιτρέψατε μου, έπλες τη φανέλα σου, την έπλες, τη στέγνωσες, τη δίπλωσες, την έβαλες μέσα στο σιρτάρι σου, τη βγάζεις για να τη βάλεις καινούρια, καθαρή. Προσέξτε, εμείς κάναμε αυτό, εσείς θα κάνετε αυτό. Σταύρωσε τη φανέλα σου να τη φορέσεις με υγεία. Σταύρωσε τη φανέλα σου, το καινούργιο σου ή το πλημμένο σου ρούχο, να το φορέσεις με υγεία. Κύριε, με υγεία να φορέσω αυτό το ρούχο, το πλημμένο πολύ δε περισσότερο το καινούργιο. Βλέπετε, μύρια πράγματα εις αυτήν την καθημερινότητα. Σήμερα οι χριστιανοί μας έγιναν, το τονίζω και το ξανατονίζω, ιδωλολάτρες, και παρέμειναν χριστιανοί ψηλό, το ψι με γιώτα, ψηλό ονόματι, δηλαδή με ένα σκέτο όνομα, τίποτε άλλο. Ως εστίν, θα πει ο Παύλος στη συνέχεια, ευλογητός εις τους αιώνας, αμήν. Όμως ο Θεός παραμένει ευλογητός, δοξασμένος. Αν υπάρχουν ειδωλολάτρες, ο Θεός σε τίποτα δεν ζημιώνει, οι άνθρωποι ζημιώνουν. Και αν ο Θεός ζητά τη δόξα του, δεν είναι κάτι που θα του προσθεθεί. Τι θα προσθέσουμε εμείς τη δόξα του Θεού? Είναι πάλι για μας, για να μετέχουμε της δικής του μακαριότητος. Ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκες ο Θεός να καλύψει, ούτε θέλει δόξα από μας. Λέει ο Οικουμένιος, αλλού παρά τούτο παρευλάβει τι ο Θεός εις οικίαν δόξα. Σε τίποτα δεν ευλάφθηκε ο Θεός εις την οικία του δόξα. Ο μεν γαρέμινεν και ούτως ευλογητός εις τους αιώνας. Μένει ο ίδιος, δεν ζημιώνει σε τίποτα. Και κλείει ο Παύλος το χωρίον αυτό με το αμήν. Το δε αμήν, λέει ο Ζυγαβηνός, το αληθώς ερμηνεύει. Ότι δηλαδή, αν οι ειδωλολάτρες θέτουν περιφρονητικά τον Θεό στο περιθώριον, όμως εκείνος είναι ευλογητός, ένδοξος αιώνια. Ναι, αμήν, ναι, αληθινά είναι ένδοξος και ευλογητός αιωνίως.